Fertugasti kafli. Orðið sem kom til Jeremía frá drottni eftir að Nebúsaradan foringi lífvarðarins hafði leyft honum að fara frá Rama. Þegar Nebúsaradan sótti hann var hann hlekkjaður innan fanga frá Jerúsalem og Júta sem átti að flytja til Babylonar. Þegar foringi lífvarðarins fann Jeremía sagði hann við hann. Drottinn guð þinn hótaði þessum stað þessari ógæfu. Drottinn hefur látið að verða sem hann hótaði og framkvæmt það því að þér hafið syndgað gegn drottni. Þar sem þér hlýttuð ekki fyrirmælum hans hlaut þessi ógæfa að koma yfir yður. Nú leysi ég af þér hlekkina sem eru á höndum þínum. Ef þú vilt koma með mér til Babylonar, skaltu koma og ég mun annast þig vel. En viljir þú ekki koma með mér til Babylonar, láttu það þá ógert. Sjáðu, allt landið liggur opið fyrir þér. Þú getur farið hvert sem þú vilt. Ef þú vilt vera hér kyrrt, snúðu þá við til Gedalía Ahikamssonar, Safansonar, sem konungurinn í Babylon hefur sett yfir borgirnar í Júta. Þú getur sest að hjá honum meðal fólksins eða farið hvert sem þú vilt. Foringi lífvarðarins fékk honum fínast nesti, gaf honum gjöf og kvaddi hann. En Jeremía fór til Gedalía Ahikamssonar í Mispa. Hann setti stað hjá honum meðal fólksins sem eftir var í landinu. Allir herforingjarnir sem enn voru dreifðir landið ásamt mönnum sínum fréttu nú að konungurinn í Babylon hefði skipað Gedalía Ahikamsson landstjóra og að hann hefði falið honum umsjón með körlum, konum og börnum og þeim fátæklingum í landinu sem ekki höfðu verið fluttir til Babylonar. Þeir héldu nú til Gedalía í Mispa ásamt mönnum sínum. Þetta voru þeir Ísmael Netanjason, Jóhannan og Jónatan Karja sinir, Seraja Tanhumetsson, einni sinir Efai frá Netófa og Jesanja sonur mannsnokkurs frá Maka. Gedalía Ahikamsson, Safanssonar, vann þeim og mönnum þeirra eið og sagði Óttist ekki að þjóna kaldiðum, veriðum kyrt í landinu og þjónið konunginum í Babylon, þá mun yður vel farnast. Ég bý sjálfur í Mispa til að vera fulltrúi yðar gagnvart kaldiðum þegar þeir koma til vor. En þér skuluð byrgja yður upp af víni, ávöxtum og olíu, setja í geymslukerriðar og vera kyrt í borgunum sem þér takið til eignar. Júdamennirnir sem voru í Móab hjá Ammonítum eða í Edóm og hinir sem voru í ýmsum öðrum löndum fréttu nú að konungurinn í Babylon hefði skilið einhverja eftir í Júda og sett Gedalía Ahikamsson Safanssonar landstjóra yfir það. Júdamennirnir sneru þá allir heim frá hverjum þeim stað sem þeir höfðu verið hraktir til og héldu til Júda til Gedalía í Mispa. Vín og ávaxta uppskera varð mjög mikil. Einhverju sinni komu Jóhannan Kariason og allir herforingjarnir sem enn voru dreifðir landið til Gedalía í Mispa og spurðu hann. Er þér kunnugt það að Balís, konungur Ammonita, hefur sent Ísmael Netanjason til þess að ráða þér bana? En Gedalía Ahikamsson trúði þeim ekki. Þá lagði Jóhannan Kariason til við Gedalía á laun í Mispa. Ég skal fara og drepa Ísmael Netanjason án þess að nokkur verði þess vís. Hvers vegna ætti hann að ráða þér bana svo að allir júdamennirnir sem hafa safnað saman þig tvístrist og það sem eftir er af júdamennum verði að engu? En Gedalía Ahikamsson svaraði Jóhannan Karja sinni, Láttu þetta ógert. Það sem þú segir Ísmael er ekki satt.